Hæstvirtur forseti. Hér ræðum við rammaáætlun og breytingartillögu meiri hluta atvinnuveganefndar. Nefndin fékk mjög marga aðila á sinn fund og fór vel yfir málið og fjallaði það á fjöldamörgum fundum. Þar komu fram eins og gengur margvísleg og ólík sjónarmið sem eðlilegt er þar sem málið er umdeilt. Og það á að vera það, þar sem við erum að ræða stórt mál sem snertir framtíð og framþróun í landinu, leggur línur varðandi lífsskilyrði komandi kynslóða og sambúð og umgengni við náttúruna. Þegar talað um virkjunarkosti vill umræðan oft fara í þá átt að einungis sé tvo hópa fólks að ræða með gagnstæða skoðun. Þá sem vilja virkja allt og hina sem ekkert vilja virkja. Auðvitað er það ekki svo. Því þar á milli er stór hópur landsmanna sem vill hófsama og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. Í þeim hópi, tel ég mig vera, vil skoða alla kosti vel og ígrunda áhrif þeirra framkvæmda á umhverfið og náttúruna með hliðsjón af sjálfbæri þróun sem byggir á þremur megin stoðum sem eru samfélagsmál, efnahagur og náttúra. Við búum í landi mikilla náttúruauðlinda sem okkur ber að umgangast af virðingu. Til okkar er litið vegna þess að Íslendingar eru á margan hátt fyrirmynd annarra þjóða sjálfbæra orkunýtingu og jafnvel tala Ísland og vitna til landsins sem grænnar orkueyju. Hér í þessari umræðu erum við að tala virkjanakosti en ekki hvað við ætlum að gera við orkuna. Þessi umræða afmarkast því við það. Hlutverk rammaáætlunar er að flokka bæði í nýting og vernd. En hafa verður í huga að þótt sé búið að flokka kostin á þann hátt er ekki þar með sagt að það sé endanlegt. Því alltaf er möguleiki á að færa kosti úr þessum flokkum komið fram gild rök fyrir því. Verkfærið sem búið hefur verið til er flókið og mikið ferli sem krefst ítarlegra og nákvæmra rannsókna og kannana. Við skulum líka hafa það í huga að Ísland er eina landið í heiminum sem hefur unnið rammaáætlun nýtingu endurnýjanlegra orkuauðlinda. Það er í sjálfu sér merkilegt og gott. En raunin er sú að frá upphafi hafa verið deildar meiningar það hvernig meta eigi virkjunarkosti heildstætt. Það hefur jafnvel hver sína meiningu. Í lögum verndar og orkunýtingar áætlun númer 42 frá 2011 er þetta þó tekið skýrt fram, með leyfi forseta. Markmið laga þessara er að tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annara gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Öll vinna við rammaáætlun miðar nú að því að flokka virkjunarkosti í orkunýtingar, byggð og verndarflokk. Þegar að stað var haldið í þessa vinnu var eðlilega ekki til fullbúin aðferðafræði þar sem hér var frumkvöðlavinnu að ræða. Vinnuferlið hefur þó verið í þróun og ekki ólíklegt að einhverja meiri breytingar muni verða. Sýnist mér að gott væri til dæmis að skoða biðflokkin betur og víkka hann jafnvel út eða skipta í tvo flokka þar sem annar myndi innihalda kosti sem möguleiki væri á að rannsaka betur til ákvarðin framhaldvinnu og auka svigrúm og skilvirkni. Faghópar sem verkefnastjórn skipar hafa það verkefni með höndum að afmarka áhrifasvæði fyrir hugaða framkvæmdar og meta fjölmarga þætti innan svæðisins fyrir virkjun. Vinna hópana skiptist í þrjú stig sem felast í því að meta og raða svæðum eftir gildum sem hver hópur metur. Meta áhrif virkjunar á þessa þætti og síðan að raða virkjunarkostum frá lakasta til besta kost út frá matinu. Eðlilega raðast kostirnir ekki eins frá faghópunum þar sem þeir vinna út frá mismunandi gildum. Það er síðan hlutverk verkefnastjórnar að samþætta gögn faghópana og sameina niðurstöðu þeirra í endanlega röð. Lykilorð í rammaáætlun er faglegt mat. Í þriðju málsgrein kemur fram að verndar- og nýtingaráætlun taki til virkjunarkosta sem verkefnastjórn hefur fjallað um. Þannig er miðað við það að Alþingi taki ekki afstöðu til annarra virkjunarkosta en verkefnastjórnin hefur fjallað um. Í því felst á engan hátt að Alþingi sé bundið að tillögum verkefnastjórnarinnar eða ráðherra flokkun virkjunarkosta heldur einungis að áður en Alþingi fjallar áætlunina liggi fyrir faglegt mat á virkjunarkostum og landsvæðum. Í greinargerð verkefnastjórnar kemur fram að allir virkjunarkostir í Þjórsá hafa fengið faglegt mat í þriðja áfanga. Skrokkvalda fór í gegnum faglegt mat í öðrum áfanga. Atvinnuveganefnd hefur fengið mikið af upplýsingum inn á borð til sín umrædda kosti, en það alveg ljóst að nefndin sem slík getur ekki lagt faglegt mat á einstaka kosti. En Alþingi ekki bundið að tillögum verkefnastjórnar eða ráðherra flokkun virkjunarkosta heldur eingöngu af lögum númer 48 frá 2011. Þar á meðal að liggi fyrir faglegt mat virkjunarkostum og landsvæðum. Ég stend að tillögum meiri hluta atvinnuveganefndar á þessum grunni og þeirri vissu að þegar virkjunarkostur kominn í nýtingaflokk er langt ferli fyrir höndum. Þá eftir að fara í gegnum ferli sem kallast umhverfismat framkvæmda sem mun dýpra og nákvæmara en umhverfismat áætlana. Í því ferli geta komið fram gild rök fyrir því að færa kost úr nýtingaflokki.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar.